Līdz netik pieticīgajiem bomžiem vēl tiksim, bet sāksim ar vispasaules nedēļas aktualitāti Romas pāvesta izraudzīšanos. Tā ir līdz seko un notikumus komentē arī Latvijas Twitter lietotāji. Jāteic, gan rodas sajūta, ka ļaudis vairāk par jauno pāvestu un gala rezultātu gaida dūmus, jo Vatikāns kurstens un tā kūpināšanas rituāli ir apspriež centrā. Ja Saimā tāpat kā Vatikānā pēc katra balsojuma kūpināta dūmus dies, kādā krāsā dūmi veltos pār Rīgu? Tā Twitterī vaicā Gunta Līdakuns spriežot pēc pēdējiem balsojumiem. Tie varētu būt sarkani, tā ironizē Kārlis Delveris. Vēl interesanti, ka daudz lielāku uzmanību par pašu gala rezultātu dienas beigās čivinātājus piesaista kāds putns, kurš nolēmis svarīgajā dienā apmesties uz skursteņa un pagozēties kameru objektīvos. Atis Rozentāls spriež. Tuklā Kaija uz Vatikāna skursteņa šobrīd ir mega super kinozvaigzne, bet viņai tas kā Kaijai ūdens. Protams, jau pēc brīža putnu pazinējis Kaspars Funds ziņo. Vajadzētu būt vidusjūras kājai, bet pēc bildes 100% nepateikt. Grūta suga noteikšanai. Tikmēr citi norāda, tāds šmucīgs tas putns uz skursteņa toties. Šai kājai pēc slavas brīža jau ir tapis arī pašai savs Twitter konts ar teju 9000 sekotāju. Izraugoties jauno katoļu vadītāju, neaizmirstam arī savus kungus un Zatlera dzīvoklim nepieciešamā remonta izmaksas ļoti daudziem šķiet pārlieku dārgas. Varētu eksprezidents dzīvot pieticīgāk, kā jaunais pāvests un kā trāpīgi definē Normunds Naumanis, teiciens mūsu dārgais Valdis Zatlers ieguvis pavisam jaunu saturu. Savukārt Dagnī Neiman no Latvijas televīzijas Twitterī neliedz saviem konkurentiem padomu. Tas LNT raidījums, kas pārtaisa dzīvokļus, varētu par Zatleru pāri apžēloties. Kādi reitingi tad būtu? Droši vien līdzīgi kā 16. martam un 9. maijam. Šajos datumos jo īpaši 16. martā gan pretīgi noskatīties, kā abu pušu radikāļi tājas politiku uz vecu vīru ciešanām. Tā spriež Edmunds Jurevičs un viņam pievienojas arī tie, kuri šo datumu un provokācijas uztver neitrāli. Tikmēr abas politiskās puses aktīvi izmanto Twitter, lai uzkurinātu vienu otru un arī savus līdzgaitniekus, kā arī dalītos, īstajos patriotos, nodevējos, okupantos un tādos, kas no tā visa nekā nesajēdzot. Piemēram, no nacionāla noskaņoto puses nodevēji un tie, kas neko nesajēdz, ir tie, kuriem šķiet, ka deputātam tomēr nepieklātos draudēt policistam, kuri viņu attur no nekārtību izraisīšanas. Tā frāze policistam – atkāpies vai vairs nestrādāsi? Dombrava, tu esi Latvijas Republikas ne Krievijas federācijas parlamenta deputāts, to atgādina Kristaps Petermanis, bet Ruslans Antropovs uzskata, ja deputāts pārkāpj Latvijas likumus un kārtību, kuru pats ir ieviesis, tad viņam pašam jāatbild saskaņā ar likumiem, kurus pats ir pieņēmis. Savukārt Jānis Strots pauž šāda pieeja. Es esmu deputāts, tu esi nieka policists, viens mans vārds un tu zaudēsi darbu, ir iedomība, kas uzvelk vairāk par vardarbīgumu. Tomēr nav jau viss tik slikti. Kādus labus integrācijas rezultātus varam atrast arī 16. martā. Tā piemēram, Rolands Puhovs. Tādu ir atradis masu mediju sadraudzībā. Portālā DNLV svarīgākā ziņa ir konkurentu neatkarīgās rītavīzes.lv video par 16. martu. Ar to arī apsveicam. Un turpinot par mediju sadarbību, tāda bija vērojama arī piektdienas vakarā, kad Twitterī viens otrs veids žurnālisti ar žurnālistu asociācijas pasniegtajām izcilības balvām. Tas tā. Interesantākās atziņas ir par tā dēvētajiem tusiņu bomžiem. Tie ir tādi ļaudis, kuri apmeklē dažādus pasākumus, lai par brīvu pāstu padzertos un labi pavadītu laiku. Un, lai šādos pasākumos iekļūtu, uzdodas par žurnālistiem. Izrādās tādi drosminieki bija ieradušies arī uz balvu pasniegšanas ceremoniju. Tur gan viņi sastapa Arni Krauzi, kurš Twitterī atklāja no pasākuma, pieklājīgi izvadīja 5 tā saucamos pārtī bomžus. 4 samelojās, ka pārstāv žurnālu klubs, 1 ārstu avīzi. Kad no pasākuma lūdzu aiziet it kā ārstu avīžu žurnālistu, viņš izlūdzās vēl minūtīti palikt, ar to pietika veselām 3 vīna glāzēm. Piebilstot par šiem pasākuma nelauktajiem viesiem, kāds varētu uzrakstīt stāstu. Viņiem ir ļoti labi izveidota savstarpējā apziņošanas sistēma. Jā, tie 5 laikam bija viņu elite. Atnāktu žurnālistu pasākumu, uzdodoties par žurnālistu, prasa augstāko pilotāžu. Tā savukārt šo veikumu novērtē Iveta Kažoka. Jaunā Latvijas aģenta 007, tas ir Satversmes aizsardzības biroja vadītāja ievēlēšanu, īpašu uzmanību sociālajos tīklos neizpelnās. Tik Twitter lietotāji ņem vērā Jāņa Maizīša teikto par noklausīšanos. Kamēr cilvēki runās par sauli un pavasari, viņi varot justies droši. Tad nu tie to arī dara un kolektīvi gaida pavasaru un sūkstās par martam nepiemēroto augstumu. Ja Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars dēļ 16. marta pieprasa iekšlietu ministra demisiju, tad Twitterī kāds cits Dzintars Hmeļevskis draud. Ja nākamnedēļ nesāksies pavasaris, būs jāprasa vides ministra demisija. Iespējams, tas būtu daudz prātīgāk un pamatotāk. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.